Denne podcast er produceret for Kriminalforsorgen, så du som lytter kan få et indblik i, hvad det vil sige at være fængselsbetjent i et dansk fængsel.
Det er sjovt at høre lyden af fængslet.
Ja.
Bare høre folk, der snakke. Så sådan en...
Jeg tror, det er køleskabet, ikke?
Men det kan også godt være, at vi skal tage ud, for jeg kan også godt mærke, at der er... Altså, det er jo et lille rum.
Så har vi været her længe nok, ikke?
Jo. Oh.
Og så svarer, så siger de noget, og så svarer du.
Ja. Det er Christian Fuglendorf.
Du lytter til Fuglendorf i fængsel. Det er mig, der er Christian Fuglendorf. Og i den her podcast, der vil jeg undersøge det danske fængselsvæsen. Jeg skal ud og snakke med forskellige fængselsbetjente, prøve at finde ud af, hvordan deres arbejde fungerer, og den vej igennem få en fornemmelse af, hvordan processen er, både for de indsatte, men især for dem, der arbejder der. Jeg vil simpelthen følge en indsatsvej igennem fængslet. Fra varetægtsfængsel til dom til afsoning og løsladelse. Undervejs der vil jeg snakke med alle de mennesker, der er derinde. Jeg har et håb om, at det danske fængselsvæsen fungerer sådan her. Vi får halve mennesker ind, og så hjælper vi undervejs ved at støbe hele mennesker, der kan komme ud og bidrage til samfundet. Det er min drøm, fordi jeg synes, at det fortæller meget om et samfund, hvordan vi behandler dem, der sidder i fængsel. Men jeg har også mine fordomme, fordi hvad er fængselsbetjente egentlig for nogen? Er de bare de her klichéer fra film, der går med deres nøgle kørende hen langs trammerne, eller kommer ind og møder hele mennesker? Jeg ved det ikke, men om fordommene holder stik, jamen det finder vi ud af i denne her podcast-serie. Velkommen til Fuglendorf i fængsel. I det her afsnit, der skal jeg finde ud af, hvad laver man egentlig i sin hverdag, når man sidder i fængsel? Altså, fordi hvad vågner du op til? Skal du vågne op? Der er faktisk en del regler inde i fængslerne. Du skal for eksempel have et arbejde. Jeg skal ud og møde Jeanette. Hun er enhedschef i Storstrøm. Og jeg skal snakke med hende om, hvad kan man egentlig lave? Fordi der må være noget at lave. Det hjælper bare ikke, at vi smider folk ind i et rum og låser en dør, og så kommer de ud igen 5 år efter, og så undrer vi os over, at de fucker op en gang mere. Vi har brug for at hjælpe dem. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan rykke dem, hvordan vi kan få dem derhen, så de kan komme ud og være en del af samfundet igen på lige fod med alle os andre. Men hvad laver de indsatte egentlig, når de er herinde? Arbejder de? Kan man få en uddannelse? Hvordan får man sin hverdag til at gå? Alt det skal jeg snakke med Jeanette om. Vi skal snakke om beskæftigelse.
Jeg har varetægtsarrestanter og frivillige isolanter.
Shit, der var så mange ord, det jeg ikke forstår. Ja. Hvad er de første ord?
Varetægtsarrestant.
Ja.
Det er jo inden man får dom.
Og det er den afdeling?
Ja, og der kan man jo godt sidde rigtig længe. Nogle sidder kort tid, og andre sidder rigtig lang tid.
Okay, okay.
Alt efter, hvor tunge sagerne er, og hvor mange, der er impliceret i sagen. Jeg slukker lige den her.
Hvad var det for en alarm?
Det var bare min telefon, der ringede.
Så det var ikke en overfaldsalarm?
Det var ikke en overfaldsalarm. Den lyder helt anderledes.
Ja, ja, ja. Når du siger, du sidder for den, så du... Hvad har det så det sted med beskæftigelse at gøre?
Varetægtsarrestanter har jo arbejdsret,
ja,
og ikke pligt. Der er jo forskel.
Okay, ja, fordi når du er indsat...
Når du afsoner.
Ja, når du afsoner.
Så har du arbejdspligt.
Ja.
Det vil sige, du har pligt til at arbejde.
Okay.
Når man er varetægtsarrestant, har man arbejdsret. Der kan man bede om arbejde, men man skal ikke arbejde.
Men, men I skal, hvis en kommer og siger, jeg vil gerne arbejde, så, ja, skal I sørge for, at vedkommende kan, ja, arbejde. Okay. Og hvad for noget arbejde kan man så få?
Jamen, det er forskelligt. Altså, der er jo nogen, der går i skole.
Ja. Er det et arbejde?
Ja, det er sidestilles, okay, med arbejde. Så får man penge for at gå i skole.
Genialt.
Ja.
Genialt. Hvad for nogle uddannelsesniveauer kan man egentlig nå inde i?
Jamen, der er jo FVU, som er forberedende voksenundervisning. Så, ja, er der AVU, som er svaret til 9. og 10. klasse.
Ja.
Så er der HF enkelfag, som ofte jo er selvstudie. Ja, og så kan man jo, som afsoner, kan man jo starte grundforløb, kokkegrundforløb. Og så har vi faktisk 3 pladser over i køkkenet, hvor de kan færdiggøre deres kokkeuddannelse. Så man kan faktisk blive uddannet kok her.
Okay. Mm. Og hele ideen om det der med, at folk får en uddannelse, når de er herinde, hvorfor er det, man gør det?
Jo, men altså, der er flere ting i det. Der er jo det i det, at vi skal beskæftige dem. Når man skal beskæftige folk, så kan man lige så godt gøre noget, der giver mening.
Ja, ja, ja.
Altså, og derudover, så kan man sige, der er måske også større sandsynlighed for, at hvis man har en uddannelse, når man kommer ud, eller et skoleniveau, som gør, at man skal tage en videregående uddannelse, når man kommer ud, at så er chancen større for, at man ikke fortsætter sin kriminelle løbebane.
Ja, fordi man som fængselsbetjent er ens største håb vel ikke at møde folk igen.
Ja, det er det største håb, ja. Ikke at møde folk igen.
Ja.
Man kan jo sige, det er jo en succes, hver gang vi ikke møder folk igen.
Ja, men ved man egentlig om det der med, når vi har haft indsatte, der er gået igennem et uddannelsesforløb i fængslerne? Altså, ved vi om, er sandsynligheden for, at de vender tilbage i fængslerne, så egentlig ikke, jeg tænker, de må være mindre?
Udgangspunktet er jo, at den må være mindre. I og med, at man kommer ud med nogle kompetencer, man ikke havde, da man kom ind. Og jeg tænker også, at dem, som uddanner sig eller tager en uddannelse, jeg tror også, at det er deres selvbillede, de får ændret. Altså, fra at se sig selv som værende kriminel, så ser de sig selv som værende kok eller student eller...
Men når folk har et arbejde herinde, hvorfor har man det? Altså, uddannelsestingen forstår jeg jo godt, fordi så kommer du ud og sådan noget. Men hvad er det egentlig i et arbejde?
Altså, de skal jo beskæftiges. Afsonerne skal. De skal tage et arbejde.
Jamen, men hvorfor er det, man de skal det? Hvorfor kan de ikke bare ligge på deres
side? Jamen, det er jo fordi, når man er afsoner, så er der nogle pligter. Man får kostpenge, blandt andet. Og når man får det, så er der jo også... Der stilles jo krav. Der stilles jo krav til alle. Man kan ikke bare få lov at... Så skal man tro, at man skal til at indføre, at de skal betale for at være i fængslerne, hvis vi ikke skal have noget ud i den anden ende.
Det skal du ikke sige for højt, for der vil 100% være nogen...
Ja,
nogle liberale partier, der synker, hey.
Ja, men omvendt kan man også sige, at man bliver puttet i fængslet af samfundet.
Ja.
Og så kan man så diskutere, om hvorvidt de skal betale husleje for det.
Ja.
Altså, de har jo ikke selv valgt, at de vil bo her.
Nej.
Men det er sådan, at som afsoner, så har du beskæftigelsespligt. Og så kan du selv vælge. Vi har jo rigtig, rigtig mange værksteder her. Ja. Altså af alle mulige slags. Altså vi har et snedkerværksted, tømmerværksted. Vi har et smedeværksted. Vi har et malerværksted, og så har vi alt muligt montagearbejde.
Hvad betyder det, når du siger montagearbejde?
Montagearbejde, det er sådan lettere arbejde. Det kan være at sætte hvad det hedder, pantmærker på Pellegrinoflasker for eksempel.
Nej, forklar mig, siger du.
Ja.
Har I det?
Ja.
Sidder der folk ind og sætter?
Der sidder folk og sætter pantmærker på de der Pellegrino-vand, du kan købe nede i Meny og alle mulige andre steder.
Jamen, da vi kommer i dag, så er nogle af dem, der kom fra produktionen, de pegede over på en eller anden gris over i hjørnet.
Nå ja, så laver vi så nogle kreative ting også. Vi har også nogle kreative værksteder, hvor vi laver sådan noget. Vi kalder det et møgsvin. Det er sådan en tør fødder af, når man har jord under fødderne og kommer udefra.
Jamen, kan man købe sådan en?
Ja. Vi har
en... Hvem får pengene for sådan et svin?
Jamen, det gør fængslet jo, fordi der er jo betalt nogle... Et, så får man jo løn for at have et arbejde her.
Ja.
Man får, tror jeg, det der svarer til 9,10 kr. I timen.
Nå for fanden, det er... Der er... skal man betale skat?
Nej, men okay. Man skal jo så heller ikke betale husleje.
Nej, okay.
Og man skal heller ikke...
Men 9 kroner, fuck, det er lidt... En 10'er, hvad så, hvis man har haft... Man har arbejdet i en almindelig arbejdsdag, så har man fået 70 kroner?
Ja.
Men for det er jo, jeg undskyld, jeg griner af det, men det er fordi, når jeg sådan hører det, så lyder det helt sindssygt. Fordi at mindstelønnen for en ung arbejder, hvad er det? Når du arbejder i Netto, det er jo 100, men der skal du så selv betale din husleje og sådan noget.
Du skal også betale skat.
Ja, du skal betale skat. Det skal du ikke her.
Det skal du ikke her.
Okay. Hvis vi går rundt her på afdelingen og kigger,
så kan jeg se
hærdede rockere sidde og male møgsvin.
Ja, det vil du måske godt kunne.
Ja. Ej, hvor grineren. Altså ikke, det tænker man ikke over, når man udefra.
Nej, men det, jeg tror også, det giver noget selvtillid. Det her med, at der er nogen, som ingen kompetencer har. At de kan bruges til noget.
Men fordi, alle har kompetencer, har de ikke det, når det kommer til stykket?
Nej, vi har faktisk nogen, der er så dårlige, så de har nærmest ingen kompetencer.
Okay, okay.
Men så kan de måske sidde og male billeder fra dagen til at gå med det. Så dur de jo også til noget. Jeg tror, det handler om følelsen af, at man faktisk dur til noget.
Hvor længe har du egentlig været fængselsbetjent?
Jamen, jeg blev ansat i 1994, så det er 29 år.
I 94? Mm-hmm. Okay. Hvorfor gik du egentlig ind i det her?
Ja, jeg tror, altså, jeg var sådan meget ideologisk. Jeg synes, det kunne være mega spændende, det her med at arbejde med nogle mennesker, som man kunne flytte et eller andet sted hen i en eller anden, og præge i en eller anden retning.
Ja, og hvor kom det fra?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg havde en veninde, som kendte en, der havde søgt ind som fængselsbetjent. Så tænkte jeg, fængselsbetjent, hvad laver sådan nogen? Og så begyndte jeg at undersøge det lidt.
Mm. Og hvor gammel er du på det her tidspunkt?
Jeg er faktisk voksen. Jeg var 29.
Okay. 29, okay.
Da jeg søgte ind.
Ja.
Og jeg havde prøvet at være ude i det private erhvervsliv. Og synes egentlig, det var for kedeligt.
Ja, ja.
Jeg søgte en hverdag, der ikke var den samme hverdag. Der måtte godt ske noget forskelligt, og nogle dage måtte godt være stille, men det her med, at jeg ikke mødte ind til det samme hverdag, den samme bunke papir, der lå, men at jeg kunne bruge mine kommunikative evner og få noget frem i mennesker, eller bare gøre en lille forskel ved at høre og lade lytte til en indsat.
Okay.
At det her med, at de følte sig set eller lyttet til.
Men du siger, da jeg gik ind, da det startede, var der en lidt en ideologisk.
Ja.
Du ville redde verden, eller du ville redde nogen, der havde det svært.
Ja.
Er det stadig det, der driver dig nu?
Ja, for jeg tror stadig godt, man kan ændre noget. Jeg tror stadig godt, man kan ændre noget ved at være og lytte. Være noget for nogen. Men jeg tror også, at man skal se succeser som at redde nogen, eller få dem til at ændre livssyn. Det er jo den ultimative succes. Men der er mange andre små succeser på vejen.
Ja, ja, ja.
Det her med at motivere dem til bare at træffe nogle andre valg.
Mm.
Det her med at italesætte, at alle valg har konsekvenser.
Mm.
Altså ikke valg er også en konsekvens.
Ja, 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 ja.
Altså, så det her med at få i tale sig sådan nogle ting, det er mega vigtigt, synes jeg.
Jeg tænker også på, at nu sidder du som leder og er med til ligesom at have nogle fængselsbetjente, der ligesom skal ordne. Du skal jo sætte et hold, der alle sammen notcher lidt. Altså det. Hvad gør man som ligesom leder, når du sidder med mange, fordi der er mange forskellige typer, fordi de er jo ikke alle sammen kommet som ideologiske 29-årige, altså jeg skal redde verden. Der må også være den, der er kommet, fordi er andre årsager.
Mm,
så jeg tænker i en broget flok. Altså,
det er vi jo også, men det er de indsatte jo også.
Jamen det er det.
Altså, og jeg synes, det er mega vigtigt, at man afspejler samfundet. Vi er mangfoldige, og det skal vi også være, fordi dem, jeg kan nå ind til. Jeg kan jo ikke nå ind til alle, fordi vi er forskellige, men så er der måske en af mine medarbejdere, som er meget bedre til at nå ind til nogle andre. Altså, så det her med, at vi når ind til forskellige, men det, der er vigtigt, det er, at vi når ind til dem.
Når du sidder sammen med venner og bekendte, og de ved, du har arbejdet med det her i så mange år og sådan noget, hvad for nogle fordomme er du stødt ind i gennem tiden?
Masser af fordomme, altså i forhold til, hvorfor er de ikke bare låst inde, og hvorfor har de ikke de der strivede dragter på, for de er lov til at gå i deres eget tøj, og alle de der fordomme, som de får også jo fra film, og amerikanske film specielt, hvor de går i orange dragter, eller stribede dragter, eller hvad de går i.
Ja.
Altså, er I så tæt på dem, at de ikke bare låst inde? Nej, det er jo altså mennesker.
Ja, ja, ja.
Så der er jo masser af fordomme. Omkring det at arbejde i et fængsel. Ej, sådan et arbejde skal du da ikke have. Det er da nogle værre nogen alle sammen, og I skal slås hele tiden. Nej, det skal vi faktisk ikke.
Ja, fordi hvor stor en del af en hverdag er det egentlig? Altså, jeg tror, folk udefra har en idé om, at der er i hvert fald slåskamp en gang om dagen.
Det er ikke korrekt.
Nej, men det forestiller jeg mig bare, at folk
det
tror.
Det er slet ikke korrekt. Altså, der kan jo godt gå uger imellem.
Ja, ja, ja. Altså måneder?
Ja, det kan der også. Altså, jeg tror. Og på den afdeling, hvor jeg er chef, altså, der har vi måske magtanvendelser 4-5 gange om året måske.
Okay.
Måske mere, altså det er jo svært sådan, men altså, det er så lidt, at jeg ikke engang kan huske.
Men når du siger magtanvendelse, så er vi også over, hey stop med det der.
Ja, så er vi fat
i hinanden.
Ja. Og det kan være jo alle mulige årsager. Det kan jo være selvbeskadende adfærd, eller det kan være udadreagerende adfærd.
Ja, så
det kan jo være alt muligt.
Ja, så et selvmordsforsøg kan også kunne have været et magten.
Det kan det jo godt, okay. Altså.
Hvad, er man nogensinde bange?
Altså, jeg har aldrig været bange. Og jeg tror, hvis man er bange for at gå på arbejde, eller bange for at være på arbejde, så har man valgt det forkerte.
Og det er jo ligegyldigt, hvad du laver.
Det er ligegyldigt, hvad du laver. Hvis du er bange, så skal du ikke være der. Så er det jo forkert. Så er det ikke den rigtige hylde. Men jeg har aldrig været bange for at gå på arbejde. Og jeg har trods alt været rigtig mange steder. Altså, jeg har været chef inde på Politigårdens fængsel en overgang.
Ja.
Og der er der nogle gange, hvor jeg tænkte, i dag, der kan jeg sgu kunne risikere at få et pap og hovedet. Okay. Men jeg har aldrig fået det. Og jeg tror også, det...
Er det, fordi du er god til at undvige?
Nej, jeg tror, det er et spørgsmål. Jeg tror, langt hen ad vejen, så handler det om respekt. Respekt for de indsatte. Ja. Respekt for dem, de er. Og jeg tror, du kommer rigtig, rigtig langt med at tale ordentligt. Altså sådan helt simpelt. Tale ordentligt. Jeg ved, hvordan jeg gerne vil tales til, når jeg møder folk, jeg ikke kender. Og jeg tænker, de indsatte har det på samme måde.
Ja, ja, ja.
Altså,
ja.
Så jeg har det lidt. Jeg behandler lidt de indsatte, som jeg selv gerne vil behandles. Det var sådan en mantra, jeg lærte, da jeg startede. Og det tror jeg faktisk har været givet langt hen ad vejen. Og så er der selvfølgelig nogen, som er så vrede, så du ikke kan tale fornuft.
Nej, nej, men så kan man...
Så kan man noget andet. Luk døren.
Ja, ja, så lukker man døren og trækker sig lidt. Der vil altid være nogen, der kigger på det her og siger, men prøv at høre, det her det er jo en lejerskole. Altså, når jeg går igennem dernede, der er 6 værelser, de har et feltrum, man kan gå over og spille bordtennis, jeg kan træne, jeg kan se en film, jeg kan ligge der i sengen. Ja, jeg har arbejdspligt, til gengæld så tjener jeg altså også næsten en 10'er i timen. Hvad siger du til sådan nogen, der har den... Altså, hvorfor skal vores fanger have det så godt?
Jamen, jeg synes jo ikke, de har det godt. De har det godt på den måde, at vi har nogle tilbud til dem, men det har man også i samfundet udenfor. Og det skulle gerne afspejle sig, det her er et minisamfund. Men forskellen er, de kan ikke selv vælge. De kan ikke selv vælge, hvornår de vil ind og træne. De kan ikke selv vælge, hvornår de vil gå ud og lave mad, fordi der er altså en dør, der er låst måske. Ja. De kan ikke selv vælge, hvornår de skal gå i seng. Ja, det kan de godt, men når klokken er 8 om aftenen, så er de låst inde på deres værelse. Og så bliver den først åbnet næste morgen, når klokken er 7.
Åh, det er egentlig lang tid. Mellem 8 og 7.
Mellem 20 og 07, så er de her.
Ja. Ej, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Det er 11 timer, det er et halvt døgn.
Så forestil dig derhjemme i dit soveværelse, så skal du sørge for alt med ind, hvad du vil have at drikke og spise efter klokken 20.
Ja, jamen, det er
og
rigtigt.
Du må ikke bevæge dig ud af soveværelset før, når klokken bliver 7 om morgenen.
Ja, men mine børn må heller ikke komme ind til mig.
Nej, og dine børn må ikke komme ind til dig. Og din kone må heller ikke være der.
Jeg kan godt tage et par uger, så der.
Men det tror jeg, der er mange, der godt kan, når de ikke har prøvet det.
Ja, jeg ved det godt. Ja, jeg ved det
fordi
godt.
At du får så heller ikke dem at se i løbet af dagen. Der er måske en gang om ugen, du ser dem i halvanden time.
Altså, jeg tager nogle gange, jeg er jo rundt i landet og optræder med stand-up og sådan noget, da jeg kommer ind på de der små udsætter. For det ligner jo lige til folk, der sidder og tænker, vi sidder, det er ikke, det er mere, det er kap ind.
Jeg skulle sige, at kap ind er lidt mindre, ikke?
Jo.
Men
jo.
Du kan selv vælge, om du vil bo der.
Ja, men kap ind, jamen, det er jo et kap ind-værelse i virkeligheden. Og der er intet rundt om kap ind. Jeg har sovet masser af gange på de hotelværelser, men det er ikke ligefrem et hotel, der går ind i pose. Nå,
nu bliver vi ringet ud.
Ja. Men skal vi prøve at gå lidt ud?
Lad os gøre det.
Fordi er der noget med, at jeg kan komme til at se et køkken?
Ja, går vi ned og gør noget.
En af mulighederne, der faktisk er i Storstrøm fængslet, det er, at du kan arbejde. Og jeg skal nu møde Karina. Hun er værksmester og uddannet kok. For det er en af de ting, du faktisk kan i Storstrøm. Det er, at du kan blive uddannet kok. Jeg bliver så glad, da jeg hørte det. For hele ideen om det der med, at du kommer ind som et halvt menneske, vi sender dig ud som et helt, det kan jeg godt lide. Og jeg kan godt lide ideen om uddannelse. Jeg siger ikke, at uddannelse redder alle liv. Men uddannelse kan sende dig på en vej. Og hvis der er nogle mennesker, der kommer herind og får nogle succesoplevelser ved at gøre andre glade, ved at se, hvordan deres ansigt ændrer sig, når de får noget, de godt kan lide at spise. Jeg har snakket med mange kokke i mit liv, og jeg er sikker på, at alle, der kan lide at lave mad, de elsker den samme del, at gøre andre glade. Karina er fantastisk. Hun er lattermild. Man kan mærke, at alle dem, der er her, alle dem, der arbejder ude i køkkenet, de holder af Karina. Hun er varm, og hun er ikke dømmende. Hun dømmer ikke dem, der er herinde. Hun er super cool. Jeg kan ikke lade være med at tænke over det der med, at vi er i et køkken, hvor der bare er knive og værktøjer over det hele. Altså, hvad kan man få lov til som indsat? Må man godt bruge en kniv? Føler man sig tryg, når der er en af dem, der står med en kniv i hånden? Skal vi ikke have blå overtræksko på?
Det skal I ikke, nej.
Nej, okay.
Vi producerer ikke nu. Havde vi produceret, skulle I have været i før nøgne, men nu gør vi rent.
Ja.
Så det skal I ikke.
Og det er da meget lækker omgivelse, der er her.
Helt vildt.
Fordi... altså, det er jo sådan, det er jo ligesom at være på min mor er økonomer i et køkken, og min far slagter.
Ja.
Det er som om at være med mine forældre på arbejde. Altså, jeg var barn.
Altså, ja. Altså, meget ældre er jeg heller ikke end dig.
Nej, det var det.
Ja, vi har jo herinde, der står der nogen, der snitter grøntsager hver dag.
Ja.
Så har vi jo bageri og opvasker og koldkøkken og varmkøkken, og vi har det hele.
Jamen, det er så her, de indsatte kan komme ned. Og ligesom, det her, de har arbejdspligt. Hvor mange har du så hernede?
Ikke nok. I øjeblikket har vi 18.
Så du så gerne, der kom flere indsatte?
Jeg vil gerne op på 25-26 stykker.
Ja. Ja. Så vi har ikke nok kriminelle i Danmark?
Vi har bare ikke nok kriminelle, der kan begå sig i køkken, fordi det kræver jo noget.
Jamen,
altså, men, de er jo løsdrift, og de får knive i hånden, de kan gå rundt med og noget. Vi skal også kunne stole på folk.
Ja, det er rigtigt. Du har været kok, og så har du rykket herhen.
Og det er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort.
Okay. Hvorfor gå ud af... Altså, jeg får som at kokkeverden, prestige, Noma, Geranium, du har stået...
Ja, og det er det, der er så fedt ved min uddannelse, der er plads til os alle. Der er ikke noget, der filmer.
Nej, det er bare lyd. Det er bare lyd.
Der er nogen, der har lyst til at arbejde på Noma. Jeg har lige fået ny i køkkenet i dag. Han er pincetkok. Han er uddannet kok også.
Nå, for
det er
fanden.
Indsat. Og han elsker sådan noget Noma noget. Ja, ja. Der er jeg ikke. Jeg vil gerne have travlt. Jeg vil gerne have armene ud fra kroppen, og så er vi i gang. Masser af mennesker omkring mig, og der skal men, gerne være fart på.
Men han kender så, hvordan man rigtig begår, at man begår sig et køkken.
Ja, det gør jeg også. Jeg har været
jamen, det er det, jeg mener, men det, må, det tænker jeg, det må da være helt rart, at du bare siger serveringen, så ved det, så er der en, der reagerer.
Jeg synes jo, det er fedt at kunne gøre en forskel. Jeg synes jo, det er fedt, at da jeg startede ned, var der ikke noget, der hedder kokkelever og kriminalforsorg. Nu har vi to indsatte, der er ved at tage en kokkeuddannelse herinde, der kommer ud med et svendbrev i hånden og har taget en hel uddannelse med til at sidde i fængsel. Det er der at gøre en forskel. Ja, det er der resocialisering. Ja.
Men hvordan kom du lige pludselig over til det? Altså, hvorfor ville du det?
Jamen, de søgte. Jeg har jo længe gået og ventet på, at der kom et opslag. Siden Storstrøm blev bygget, har jeg jo kigget efter, hvornår skal de bruge en kok. For jeg ville herned. Jeg ville have med de her mennesker at gøre.
Og hvor kommer det fra? Op.
Jeg synes, det er spændende. Det er noget andet. Altså, at kunne være med til at gøre en forskel. Kunne være med til at præge et andet menneske. Og så har jeg jo en hjerne, de meget gerne må plukke i med viden. Altså, gastronomisk viden, som jeg jo elsker at dele ud af. Men det er jo bare ikke alt, der er lige modtagelig. Men her, der har du en anden måde at kunne lære på. De er modtagelige. De har ikke andet at lave, så når jeg siger, at du sidder og går op og læser din bog, eller kan du læse på det til i morgen? Men jeg har 14 timer, og jeg ikke har noget at bruge til alligevel. Jeg skal jo sidde på min selv. Jamen, så bliver der læst, og der bliver tærpet, og det er fedt at have den der pingpong. Altså, de elsker det. De er jo kloge. Det er jo ikke dumme mennesker, der sidder i fængsel på nogen måde.
Nej, de er
ret kvikke.
Så om hvor lang tid kommer den første kok ud af jeres køkken med et svendebrev?
Et år og 8 måneder.
Det er sgu da meget sejt.
Så er han færdig. Jeg tror faktisk også kun, der er et år 6 måneder egentlig nu, når vi kører i januar eller februar. Ja, 1,5 års tid, så har vi den første, der står med sit fagbrev i hånden.
Det er meget vildt.
Det er helt vildt.
Var det ikke lidt en af drømmene i at gå ind til arbejde?
Selvfølgelig var det det, men det lå slet ikke i kortene på det tidspunkt, at vi kunne tage elever. Det har jo været en lang proces at få det godkendt. Vi må ikke give dem løn.
Nej.
Det er jo sådan lidt, jeg kan jo ikke sige, hvis du er kokkeelev ude, så skal du have, og det her det er en voksen mand.
Og de kan heller ikke have fridage.
Og der er ikke noget, der hedder ferie.
Er det dig, der har været med til ligesom at drive
det? Nej, det er vores leder. Jeg har været med til udvælgelsesprocessen på eleverne. Men der var jeg jo kun nærmest lige startet hernede, så jeg var ikke inde i den store proces.
Nej. Det er sgu da pisse sejt.
Det er møgsejt. Altså, vi kan slet ikke farme ned.
Jeg er nødt til lige at se lidt mere af det her sted, fordi og lige til lytteren kan jeg beskrive, at jeg går forbi nogle store... Hvad er det for nogle maskiner der?
Det her, det er store steamer.
Steamer?
Det er gryder.
Ja, kæmpe gryder.
Ja, hvor den her, den kan have 150 liter.
Ja.
Og den her kan have 100 liter, og den her kan have 80 liter. Der er vi ved at koge fong.
Ja.
Hønsefong.
Nogle gamle, nogle skrov.
Kyllingeskrov, faktisk. For det sudden fried kylling, du har fået ind i kantinen i dag, der har vi brugt skrovene til at koge en fang på.
Det var helt fantastisk.
Det var godt.
Det smagte virkelig godt. Det var virkelig lækkert.
Så det er det, vi har. Men vi producerer jo også 2.000 kuverter varm mad i ugen herude. Plus kantinen og...
I laver jo al maden også til de alle indsatte?
Også til 5 arresthus, vi leverer mad til.
Okay. Det er sjovt, jeg arbejdede i Kvickly i slagteren.
Ja.
Det minder mig også om det nu, kan jeg se. Også det der med at skumme af. Når man vaskede maskiner af. Og det virkelig var, når man det der, man marinerede kylling og sådan noget kød i.
Ja.
Det duftede så godt, når man blev helt...
Når du sprøjtede det ind.
Ja, når man vaskede. Ja. Når man vaskede,
så får den der hvidløg.
Ja, det duftede andet igen.
Ja, men du kan virkelig sætte nogle dufte i gang.
Og det er vaskerummet. Der er sådan, så røg det.
Ja, det gjorde det.
Det er her, de vasker op.
Ja, og lige om lidt, så har helt clean fuldstændig, så står der ikke noget herude. Gulv og alt er vasket.
Goddag. Ja. Vi runder og indspiller noget podcast.
De sagde bare, der var en kendt herinde.
Jamen,
jeg er lige her.
Griner lige der.
Altså, drenge, I behøver ikke at være her.
Nej, vi kigger bare på dig.
Jeg
er bare... Det er jo hverdag, at der kommer sådan en podcast hvert i...
Jamen, vi er lige rundt, og vi er rundt og finder ud af, hvad det er, hvad I går og laver.
Vi tager os med til hans open mic, det der.
Hvad skal vi? Det er sgu da Fuldendorf,
mand. Goddag.
Skal vi se noget rigtig produktion af køkkenet?
Ja.
Kom med mig.
Ja.
Kom med mig.
Jeg går med. Gale og vort.
Det er ikke det her hjertet af køkkenet.
Ja.
Og Carina, du slår mig bare i det der. Bare kom med, Fuldendorf.
Ja.
Det er så bange.
Det er ikke, hvad der er så nervøs. Ja, okay. Ja. Hvad er det her? Hej.
Hallo, ved du hvad? Og laver vi lidt sjov med dem, ikke? Ja. Fordi, ved du hvad, vi skulle lave? Vi skulle lave sjov med dig i dag.
Nå, okay.
Vi skulle lave sjov med dig. Vi havde tænkt os at tro dig lidt og sige, hallo, din bror har skylder nogle penge.
Åh, oh, fuck. Ja. I ville have fået mig på det, fordi
jeg ville, godt, vi
jeg ville blive så presset.
Vi tog ikke at gøre det helt fuldt ud, fordi vi tænkte, hallo, nej, hvad nu hvis
og
du...
Og lederen går med.
Jeg kan love jer for, at jeg havde pisset i bukserne. Men jeg ville bare have tænkt, at jeg ved, at han har gjort et eller andet.
Ja, du griner dog, Gud.
Ja,
ja, ja. Det er sjovt med
ja, det. Ja, det er okay.
Nej, de har hygget sig. De har ventet på det.
Men det er kun her, man kan få et svendebrev, når man går ud. Man kan ikke...
Ja, endnu.
Ja, fordi drømmen er vel, at man kan komme over en dag og komme ud som tømmer, måske?
Det er drømmen.
Ja, ja, men det er jo sjovt, fordi selvfølgelig, hvis fængslen kan komme et sted hen, hvor folk kan komme ud med uddannelse og svendebreve og sådan noget, så ender vi jo også, det er jo en del af rehabiliteringen. Det er jo det, vi burde være... Jeg er sådan helt overrasket over, at du siger det. Det er første gang, jeg troede, det var sådan, det skulle være.
Ja, det burde altså, det også, men det er jo det der med, at vi giver dem løn. Der er jo nødt til at tilrette efter os.
Ja, ja,
det tager jo tid at komme i mål med.
Ja, så vil der også være nogen fra privaten, der siger, hallo, hvis de kan sidde derinde til den pris, så kan vi jo, de underbyder, og det vil der jo altid være, ikke?
Jo, men de har jo ikke mulighed for at gå og lave på den anden side, kan man sige. Ja, så der er vi jo ikke konkurrenceforvridende. Og det er jo også en del af vores center her, hvor de vasker...
Nej, det er også, og det hører ind under jer?
Det hører ind under os, ja.
Okay. Men det er jo det, man kender fra filmene.
Ja.
Der er altid vaskerummet. Det er de altid med i filmen, ikke?
Ja.
Det er husets dronning, du har fået.
Ja. Jeg får lov til at følge hendes skørter.
Og det er sådan her, det er hele tiden. Altså, jamen, det er stille og roligt, og en god dynamik. Og...
Men det er jo det her, jeg har håbet på i den her podcast-serie, at fange. Fordi det er det, mange af de andre, jeg har snakket med, har prøvet at fortælle mig. Og hver gang jeg lige har haft sådan en pause, hvor vi lige har stået og snakket, op til at han ikke har kørt, så er der sket sådan nogle øjeblikke her.
Ja.
Og det er faktisk første gang, jeg føler, at jeg fanger de her øjeblikke.
Ja.
Og det er det, Charlotte har fortalt om. Det er jo det, som Nicoline fortalte mig om. At det er derfor, man laver det.
Lige præcis, det er derfor.
Ja.
Vi har den her sjove pingpong. Ja. Selvfølgelig er der en respekt,
ja.
Men det er der også for mig til dem. Men ikke fordi jeg respekterer at være bange, eller nu skal jeg også passe på med, hvad jeg siger.
Det er bare mennesker.
Det er mennesker.
Ja.
Og det er også den måde, de får min respekt på. Men de skal ikke respektere mig, fordi at jeg har nøgler til fængslet, eller fordi jeg har en alarm. Men fordi at jeg er et menneske, og jeg er en kok, og jeg vil rigtig gerne dem. Og så vil de gerne mig. Så det er den der gensidige. Og det er det, vi arbejder på hele tiden. Vi kan ikke nå dem alle sammen.
Nej.
Der er jo også bare nogen, der ser os som nøglebærer og vagter. Dem kan vi ikke nå. Men ellers så er det jo den her pingpong. Nu kan du se, nu står vores enhedsleder derude sammen med vores uddannet smed, der godt kunne tænke sig at lære at bage, og det er en af de bedste bærer, vi nogensinde har haft dernede. Han står og bærer vores brød, og han er knusende dygtig, og har den her... Hele tiden vil lære at sige, kan du komme med en bog, og kan du ikke hele tiden altså sige, jamen, Krim, nu vil jeg gerne lave det, jeg kunne du ikke lide, og jeg ved ikke alt. Og så må vi lige ind og google, og så finde, og så prøve os frem og lege, ikke? Det er så fint, at de vil det, at det ikke bare er sådan noget, nu bærer jeg bare en bolle. Altså, han står, kan jeg ikke få det, jamen, kan jeg ikke få det, så kunne jeg godt tænke mig, jo, gør det.
Tak, fordi jeg fik lov til at komme lidt rundt på dit domicil, eller hvad man kalder.
Det var da så lidt.
Det var kæmpe opløftende. Altså, helt, jeg bliver helt godt humør.
Det kan vi også være.
Det er bare flere som dig og mange af de andre, vi har mødt, der skal til.
Det er os, der vil dem.
Ja.
Fordi det er, de skal bare have en chance mere.
Ja.
Jeg er sikker på, at det bliver godt.
Vi skulle alle sammen have en chance mere nogle gange.
Og man skal ikke det der billede af, en kriminel er en eller anden hårdkok, der bare fortjener at sidde herinde. Selvfølgelig skal de sidde her. De har fået en dom. Mm. Men de skal have en chance, når de kommer ud igen.
De har bare drejet forkert på et tidspunkt.
De har i den grad drejet forkert. Og så prøver vi på at hjælpe dem på at finde den rette vej igen.
Ja.
Og jeg tror, vi lykkes med
mange. Og det kommer også os alle sammen til gode.
Ja.
Det er også en gave til os selv. Fordi hvis vi får hele mennesker ud, så får vi ikke flere ofre.
Nej, altså. Og du har heller ikke de samme udgifter, fordi de kan lige skal ud og tjene deres egen penge, og så skal vi ikke bruge alle vores skattepenge på det her. Jeg søger først ind som 42-årig.
Ja.
Og så består den der test og noget, og det gik. Og så får man en helt ny karriere, man ikke troede. Og det er det der, man kan åbne nogle døre. Og først efter jeg kom ind her som værkmester, fandt jeg ud af, jeg kan faktisk også blive fængselsbetjent. Jeg har jo aldrig troet, en gammel dame som mig på 44 kunne blive fængselsbetjent.
Jeg er ikke en gammel dame. Min kone er 49.
Jo, men det føler man jo. Ja, jeg er ung.
Ja, yes.
Men det føler man, altså, du står her, du er 44, og jeg har to uddannelser bag mig, og nu skal jeg i gang med den tredje.
Og du har slet ikke tænkt over, at der vil være så mange muligheder i at gå den vej?
Nej, jeg har slet ikke troet som civil derude, at jeg kunne komme ind som fængselsbetjent. Jeg har tænkt, det er et lukket land. Man ved egentlig ikke. Og så tænker man, når man ser alle de her rekrutteringsvideoer, noget, at det er meget unge mennesker, men det kunne også være fedt at få nogen inde på 45 eller 50.
Med erfaring.
Præcis, fordi erfaring for livet gør bare meget. Vi kan klæde folk på, men erfaring kan ingen tage fra os.
Hvad så, når man har været hele sin dag i beskæftigelse? Man har været i køkkenet. Hvad kan man så lave? Hvad med, når man har fri? Der er jo meget tid i fængslerne til at sidde og tænke over ens liv. I de her øjeblikke, der må man sidde og tænke over, hvad man kunne have gjort anderledes. Og så er der faktisk nogle personer i fængslet, der kunne være interessant at møde og hjælpe en med det. Jeg skal nemlig møde en fængselspræst, Erik Adrian. Fordi der er en del indsatte, der nemlig bruger deres fritid i kirken. Og hvorfor kommer de indsatte så i kirken? Hvad er det, præsten kan hjælpe med? Hvad gør kirken egentlig af ting inde i fængslet? Det kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere om. Men hvorfor tror du, at indsatte kan have et behov for at søge mod troen, når de sidder inde?
Jeg tror, et eller andet sted tror jeg, det er noget almenmenneskeligt, at når vi føler, at benene er smuttet væk under os, og det vi sådan selv har kunne diske op med, det har ikke været noget, der sådan rigtig har været gangbart, og det ikke har fungeret for os på det horisontale plan, så at sige, så begynder vi helt naturligt og tit at kigge op. Altså regionspsykologer, de siger, at i det fly, der er på vej til at styrte ned, og i skyttegravene, der findes der ikke særlig mange ateister. Så jeg tror, at når vi er i krise som mennesker, så søger vi meget mere Gud, end vi ellers ville have gjort. Det kan vi også se på vores det antal indsatte, der anmoder om at komme til gudstjeneste ind i Vesterfængsel, som jo er det største i Nordeuropa faktisk.
Okay.
Både resthus og også, nu hedder det fængsel, men det er mere et resthus, end det er et fængsel.
Okay.
Fordi der er først og fremmest varetægtsarrestanter. Hej Maria, undskyld, jeg skal du bruge rummet nu?
Ja.
Yeah. Hvor kunne vi bedst sidde henne?
Tænk faktisk på, at jeg ville semester en måde, fordi jeg var sådan lidt, hej Maria. Jeg har sådan lidt akut samtale med en, som har det rigtig skidt.
Jamen det skal du. Det skal
Jamen
du
selvfølgelig skal du det, Maria.
Sådan er det jo også, men er det sådan meget naturligt, det der med, at man har samtaler? Nu siger hun, at jeg har en akut samtale med en, der har brug for at snakke med en præst.
Mm.
Er det almindeligt?
Ja, det er meget almindeligt, ja.
Hvad fanden har man brug for at snakke? Undskyld, fordi jeg får endelig bandet. Men hvad får man... Hvad kan man snakke med nogen akut om?
Jamen, det er jo, hvis en indsat er i krise, så er vi jo sådan, hvad kan vi sige, vi er mere fleksible, og så kan det jo godt være, det kan sagtens være en times tid, som vedkommende har brug for til lige at falde ned. Det kan også være, at vi bliver også kaldt, når der er indsat, der pludselig har mistet nær pårørende.
Okay.
Så er det også tit os, der bliver bedt om at... Eller jeg tror faktisk, fængslet foretrækker det også, der fortæller den indsatte, at et familiemedlem er lige død. På et tidspunkt, der var jeg inde og fortælle det til en, altså, som blev så chokeret. Jeg har ikke engang... Nej, han sagde, hør præst, jeg vil godt være alene nu. Og så han havde ikke engang lukket døren. Eller undskyld, jeg havde ikke engang lukket døren.
Mm.
Så tog han sin termokan der, og så smadrede han den altså op mod væggen, og så i løbet af de næste 6, 7, 8, jeg ved ikke hvor mange minutter, jeg tabte selv tidsfornemmelsen, der molestrerede han altså fuldstændig cellen. Det er jo sådan en typisk, hvad kan man sige, altså afmagtsreaktion.
Ja, ja.
Og så lynhurtigt, det lyder enormt højt på sådan en fængselsfløj, så var der jo helt blot af betjente, der stod parat med peberspray og så videre.
Det er fængselsbetjentenes
hellige vand. Ja, de vidste jo ikke, hvad der var foregået. Så de handler jo bare i god tro. Altså, de tænker, at der er en, der er gået fuldstændig amok, så vi skal være beredt på hvad som helst, når vi skal ind til ham. Ikke? Og så heldigvis så kom der en ældre overvagtmester, så sagde til ham, jeg har lige været inde og fortælle ham, at hans bror er blevet dræbt i det der skuddrama, og jeg vil gerne tilbyde, når han er færdig her, så vil jeg gerne tilbyde at gå ind til ham igen og snakke med ham. Og så gik jeg ind, og så sagde til ham, du kan godt se, du kan ikke sove herinde. Altså, der er glas over det hele, og jeg vil foreslå, at vi nu går sammen til en anden celle, og så kan det blive gjort klar herinde. Og det gjorde vi så gik vi sådan hånd om hans skulder. Så det er sådan worst cases, altså hvor vi bliver hidkaldt. Men det kan også være indsatte, der bare har det svært og har brug for en længerevarende samtale.
Når du fortæller mig om sådan en episode, eller sådan nogle episoder, hvor du skal fortælle sådan nogle ting, hvad er det, der har drevet en præst som dig til at have arbejdet i 17 år med indsatte?
Det er sådan en, hvad kan vi sige, en befriende nødvendighed over det. Altså, for min del hænger det sammen med, at det kunne nemt have været mig. Jeg er ikke sådan opvokset med kirke og tro og så videre, og blev først som voksen opmærksom på, at jeg fuldstændig havde overset kristendommen i min søgen efter mening og mål her i livet. Og det var sådan på et tidspunkt, hvor jeg tomlede rundt et år i USA, Canada og Mexico i 80-81, som forsinkede 60'er-flipper, og fandt ud af på et katolsk kloster, at det var så der, der er altså noget, jeg helt har overset og har været alt for forudindtaget omkring. Og det blev sådan mit vendepunkt, men altså inden jeg var vind og skæv, da jeg gik op på det kloster der, og jeg blev smidt i fængsel i San Diego og så videre. Jeg kunne sagtens have havnet, så at sige, bag træver, og så det er sådan... Det er ligesom, altså jeg, hvad kan vi sige, på en eller anden måde kommer tilbage til, eller altså som et befriet menneske, kommer tilbage til nogen, som... Jeg vil ønske, altså for at de kunne få et liv, hvor de var, så at sige, befriet selvfølgelig først og fremmest for kriminalitet, men også for sit afhængighed af masser af stoffer og så videre. Altså, og det vil jeg gerne, det vil jeg gerne bruge mit liv på, ligesom at være med til at tilbyde dem. Så det er sådan, hvad kan man sige, min egen baggrund for at gå ind i den her verden.
Genkender du nogen af, at, fordi det kan jo lyde næsten som et kald, altså at gå ind og...
Jamen det synes jeg også selv, det er.
Men genkender du det hos, det, hvad kan man sige, nu er, ved jeg ikke, om du kalder fængselsbetjentene af dine kollegaer og sådan noget, men det er de vel nære samarbejdspartner?
Jo, bestemt. Det er jo tværfagligt, alt hvad vi laver. Vi kan ikke lave noget alene som faggruppe.
Men genkender du... De mennesker, der vælger at gå ind i fængselsvæsenet, er det sådan en gennemgående ting, synes du, det der med at vælge ind og gøre noget godt for
det andre? Det går igen hos rigtig mange, altså unge betjente, netop gerne vil ind og gøre en forskel i andre menneskers liv.
Ja.
Og der er virkelig rigtig gode muligheder for at gøre det. Man kan jo aldrig tvinge nogen til noget og skal heller ikke gøre det, men der er virkelig gode muligheder for at kunne gøre en forskel. Og som betjent, for eksempel. Jeg møder jo indsatte, som siger, hold kæft, mand, det har været en god dag, det her. Peter, hvad kan vi kalde den? Betjent Peter, eller Sofie, eller hvad? Kom ind og sad på min seng, altså, og vi havde en rigtig god snak.
Mm.
Og bare det, altså, at sætte sig ned, og bruge nogle minutter, altså, for at tale med en indsat, som har det svært, det gør en kæmpe forskel for den indsatte. Så der er virkelig gode muligheder, også for betjente, for at kunne gøre en forskel i andre menneskers liv.
Men føler du også, man som, når man arbejder med indsatte, fordi man arbejder jo med dem forskellige steder, og jeg tænker, når du arbejder med en indsat i, nu sidder vi jo i et fængsel, hvor folk ligesom har fået deres dom, og det er domme, der er længere end 5 år, men der er også arresthuse. Altså, oplever du det som to meget... Altså, er det meget forskellige?
Ja, det er altså, kæmpe forskel.
Okay.
Altså, jeg plejer gerne det gamle vridsløse der. Det kalder jeg sådan plejehjemmet. Når du først har fået din dom, og det kan godt være en lang dom, så kommer der ro på en eller anden måde. Du ved, at du skal... Du har fået en dom på 7 eller 8 år, eller... Og du ved, at hvis det er første gang, så, og du opfører ordentligt osv., så har du en chance for at få halv tid. Mm. Og der er også stor sandsynlighed for, at du er nogle andre omstændigheder, der kommer på prøveløslat, så på 2/3 tid. Og du ved ligesom, du kan tænke, hvad vil jeg så bruge den her tid på, hvor jeg ved, at jeg er i fængsel. Nu er det lukket, senere så bliver det åben, og så kommer jeg på pension. Hvad kan jeg bedst bruge den her tid til? Det begynder du ligesom at tænke lidt over. Men når du er varetægtsarrestant, så aner du ikke, hvordan kommer det til at gå i byretten?
Du kan ikke se slutningen.
Nej, du aner ikke om... Altså får jeg en dom, som er helt ud af trit med det, som min forsvar mener, jeg skulle have, og som jeg selvfølgelig også selv gerne vil have noget mindre end det, de nu måske kommer til at give mig. Mm. Så jeg så skal til at anke til landsretten. Hele den der uvished. Er min forsvar nu så god, som jeg tror, han hun er? Og hvad er det for nogle, de der vidner, der kommer ind og anklager myndigheden? Hvad er det for nogle vidner, de bringer på banen? Og hvad siger og hvad tænker dommeren? Og, altså alle de der usikkerhedsmomenter, de tonser rundt i hovedet på dig, når du er af varetægtsarrestant. Og hele den der usikkerhed, det gør, at de samtaler, vi har, når vi er i et fængsel, hvor der er flest varetægtsarrestanter, eller det vil sige i et arresthus, i virkeligheden, så er det samtaler, som meget mere er præget af den der usikkerhed, og hvor at det er mennesker, som føler sig meget mere på gyngende grund, at vi har samtaler med. Og det giver nogle helt andre samtaler, end når man er på et afsoningssted.
Så et afsoningssted, der er nærmest mere håb?
Ja, det er der for så vidt også i et arresthus, men det er bare et håb på gyngende grund, kan man sige. Ja, altså ja. I den forstand, at der ikke er fældet nogen dom endnu.
Ja, så man kan sige, at kuglen kører stadigvæk rundt i roulette.
Ja, det er et godt billede, faktisk. Det er et rigtig godt billede. Ja.
Så den kan jo inden for rød. Den kan desværre også blive sort.
Ja, okay. Det, ja.
Hvad snakker man med indsatte om?
Jamen, det kan være mange ting. Jeg har for eksempel en indsat, som sidder rigtig meget i fællesskab med indsatte, som kommer fra en muslimsk baggrund.
Mm.
Han vil rigtig gerne snakke om, hvad kristendommen siger til de spørgsmål, der popper op hos ham, eller som det fællesskab, som det hedder, eller de samtaler, han har med sine medindsatte, muslimske medindsatte, hvad det de afføder. Okay. Og han vil gerne høre, hvad siger Bibelen om de og de ting, og de og de emner, ja. Og så videre. Så vi har sådan, er i gang med langt samtaleforløb. Og det kan også være det, at en indsat, der har været til en gudstjeneste, enten om søndagen, eller måske endnu højere grad til en stille gudstjeneste, hvor jeg har fået det privilegium, at jeg har fået dispensation til, at jeg må være alene sammen med 12 indsatte. Men der kan det sagtens være, at den indsatte har været med til sådan en stille gudstjeneste, hvor det afføder en masse spørgsmål omkring sådan det trosmæssige. Men det vil altid, altså samtalerne vil altid tage udgangspunkt i det, som tynger og det, som fylder hos den indsatte. Så hvis det er det at savne, altså savne børnene og sådan noget, eller hvordan går det nu med konen, kæresten, holder det, og sådan noget, at jeg har fået den her dom, eller står til at få den og den dom, så vil det være det, vi snakker om, jo.
Hvad tænker du så, hvis der sidder nogle mennesker lige nu og lytter til det her og tænker, det lyder da meget spændende, alt det her med at arbejde ind i fængslet og gøre noget godt for andre og hjælpe mennesker, der har været gået i stykker og ligesom komme ind og hjælpe dem med ligesom at prøve at samle dem igen. Mm. Altså, hvad vil du sige til sådan en person?
Kom ind og netop at gøre en forskel i andre menneskers liv. Mm. Vi har været med til at starte Café Exit op, ikke sandt? Og det er jo noget, som alle, der bare kan bruge en kugleramme, kan jo se, at altså, hvis du laver et kriminalpræventivt stykke arbejde, som bare hjælper til, at der er en indsat, det kan være en, der tit ryger tilbage i fængsel. Men hvis du er med til at hjælpe vedkommende til bare at lade os sige, blive uden for murene en måned mere, og måske ovenikøbet få noget arbejde, hvor vedkommende betaler noget skat, ikke? Altså, det allerbedste er jo selvfølgelig det, at vedkommende producerer ikke ofre, fordi der er altid ofre ved kriminalitet.
Ja.
At det er jo derfor, vi har det. Altså, vi sætter folk til side, fordi der er nogen, der kommer til skade. Eller...
Men du tænker simpelthen, at ved at hjælpe indsatte, så kan man sige, samfundet kommer simpelthen til, hvis de kommer ordentligt ud herfra og har blevet behandlet som mennesker, så sandsynligheden for, at de falder tilbage i kriminalitet, den kriminelle løbebane, er mindre. Og det kommer altså sådan helt økonomisk, kommer samfundet til at spare penge på det?
I den grad.
Det er jo logisk.
Det er jo det. Altså, som du siger, først og fremmest offer vedkommende selv, der får et bedre liv,
ja.
Ikke længere lever som et... Og det er jo desværre tit det, man også har kunne høre, jamen det er samfundets skyld, og tit så er der jo opbygget sådan et modborgerskab, i stedet for at være en ansvarlig medborger. Så, altså det er systemets skyld, det er, og jeg gider slet ikke være en del af det der. Jeg vil gerne altså bruge og regne med at kunne få hospitalshjælp når som helst, og så videre. Men altså, jeg gider ikke være en del af det her. Jeg vil ikke selv spytte i kassen eller noget. Så det er sådan også at være offer for den der tankegang. Ikke? Men i og med, at hver gang vedkommende så begår en eller anden kriminel handling, så er der også udover, som du peger på, at det vedkommende selv offer for sin egen, jeg var lige ved at sige, altså forskruet tankegang, synes jeg det er, når man lever et modborgerskab.
Mm.
Jeg vil gerne have alt, hvad samfundet kan give mig.
Men jeg vil ikke give.
Jeg vil ikke give noget. Men, og så netop, altså samfundsøkonomisk er det jo en kæmpe gevinst.
Ja.
Altså helt vildt.
Men det er jo også lidt det, der er interessant, fordi det er samfundets skyld, er jo en kæmpe cop-out. Det er en kæmpe måde at komme udenom at tage ansvar. Og så er der de andre, der vil sige, du har ansvar for dit eget liv, og kun du har ansvar. Og det er jo også... Altså begge ting er jo til dels rigtigt og til dels forkert. Mm. Fordi samfundet har jo ansvar for individet, men individet har også ansvar, et ansvar til samfundet. Mm. Altså begge ting spiller sig. Ja, ja, det er et samspil mellem de to ting. Ja.
Og vi lever i afhængighed af hinanden, ikke?
Jo.
Altså at vi også har det syn, at vi... Og det synes jeg er en af Kriminalforsorgens allerstørste og vigtigste opgaver, det er at inspirere til, at indsatte gerne vil gå ind som ansvarlige medborgere. Ansvaret ligger også på samfundets side, at vi ikke skal stemple folk. Altså, hvis man har afsonet sin straf og så videre, så starter vi helt forfra.
Ikke? Ja, for det vil jeg egentlig godt snakke lidt med dig om. Ja. Synes du, vi i Danmark er som befolkning er gode til at tilgive? Altså, når folk har afsonet deres straf, er vi gode til...
Nej, det synes jeg ikke.
Nej, okay.
Nej, altså... Jeg tror, det er Anne Ockels, også en kriminolog, der peger på, at... At faktisk i Danmark, der er tidligere indsatte, de er stigmatiseret og stemplet i langt højere grad end i USA, alle lande. Og det hænger jo så sammen med, det ved hendes, synes jeg, meget valide tolkning af det. Altså hver gang du har 100.000 danskere, så er der 64 i fængsel. Hver gang du har 100.000 amerikanere, så er der 703 eller 34 eller sådan noget. Ja. Cirka 11 gange så mange.
Ja.
Og det vil sige, at når du så har afsonet en straf eller en fængselsdom i USA, og du kommer og vil gerne søge ind som automekaniker, whatever, og de siger, jamen, du skal lige aflevere sådan din straffeattest og sådan noget, så ser de på den og siger, nå, har du også prøvet det? Altså.
Ja.
Nå, men hvorimod i Danmark, altså, så er der, du er stemtet i langt højere grad. Og, ja. Og det synes jeg er et udtryk for, altså, at vi er dårligere til at tilgive, og vi sætter en tidligere indsat, i langt højere grad sætter vi vedkommende i en kasse, end man gør i nu sammenlignet med USA.
Altså, i kraft af vores succes med at skabe mindre kriminalitet i Danmark, er vi også med til, at vi ikke kender det. Altså, vi har det ikke inde på livet, og derfor har vi svært ved at tilgive det. Så hvad kan man sige, Kajns mærke bliver ekstra tungt, hvis vi ikke kender en Kajn selv.
Ja, kendskab giver kærlighed, ikke? Altså,
kendskab giver kærlighed, den kan jeg godt lide.
Ja. Og det øjeblik, som du også siger, Christian, ikke? Altså, at vi kender de mennesker, altså kender tidligere indsatte osv., så er det nogen, vi også i langt højere grad sætter ud på et sidespor.
Nogen vil jo så sige, ja, men der sidder nogle ofre af det her, og kan det være rigtigt, at so and so, der har gjort det her, skal ud? Så jeg har en her, der måske har mistet livet, eller min datter har mistet sit liv, eller han er fuldstændig gået fallit, fordi han er blevet snydt. Men det er hævn, eller det er vel sådan, hvad kan man sige, vores retfærdighedsfølelse. Folk skal ikke have et godt liv, når de har gjort os ondt på noget tidspunkt.
Ja, og det er jo netop derfor, at vi overlader til samfundet og retsvæsenet og straffe. Fordi hvis vi overlod det til den enkelte, hvis den, som du synes også, altså med rette kalder hævnfølelsen, hvis vi lader den få frit spil, så ender vi i et stort blodbad. Altså, vi skal huske på, at da de gamle testamentlige love blev indført, så at sige øje for øje, tand for tand, så tænker vi jo nu i dag, at det er hård lovgivning osv. Nej, det var for at standse de blodsudgydelser, der var. Øje for øje, tand for tand.
Altså, det var en mild straf,
det var, jamen, altså, så stopper det der.
Ja.
Fordi det kørte, altså, det fik ikke nogen ende.
Imellem præster, der kan jeg ikke lade være med at tænke, at du har valgt sådan at gå og forkynde Herrens ord hos indsatte.
Mm.
Det er jo, altså det er sådan, jeg sagde det også lige til dig, da vi drak kaffe derovre, det er jo lidt sådan, det er den hardcore, altså det er jo Jesus-modellen, ikke? Gå hos de syge og de kriminelle og sådan noget. Altså hvorfor gå der? Hvorfor har du ikke fundet et sted, en præstebolig sted, og står og forkynder det foran mennesker sent i livet, der lige har brug for at få at vide, at der sker noget bagefter?
Jamen, jeg ved ikke, jeg tror også, det er noget med, hvordan jeg sådan fungerer som menneske. Altså, jeg fungerer bedst ved at være hos mennesker, som føler, at de er helt ude på kanten. Altså, måske ovenkøbet føler, at de er faldet ud over kanten.
Hvorfor, hvis Gud er evig god og ved os alle sammen godt og sådan noget, hvorfor er det så, at han giver så mange mennesker en opgave, som de knækker på?
Altså, hvorfor så mange kommer i fængsel? Eller?
Ja, altså, hvorfor gør Gud det? Altså, er det, fordi hans veje er uansagelige?
Ja, det er fordi, at Gud er kærlighed, og kærligheden kan ikke tvinge nogen til noget. Jeg kan ikke tvinge min kone til at sige, du skal elske mig. Altså, sådan, det giver ikke nogen mening. Og det samme kan Gud jo heller ikke gøre os mennesker at sige, at vi skal tro på ham, vi skal elske ham, og så videre. Og i og med, at Gud giver os den frihed, så er der jo nogle mennesker, der så at sige... Altså, vi kan jo ikke give Gud skylden for, at der er folk, der kommer i fængsel. Altså, det er jo mere, vi er mere over i noget, der er sit, hvis man altså har gjort det, man er sigtet for og blevet dømt for osv., så er det jo mennesket selv, der vælger at handle på den måde. Ikke?
Er det djævlen, så? Er det djævlen, der lokker os?
Det tror jeg, det er nok en blanding af, okay. Altså både og også vores iboende, de kræfter, der er i os, som nogle gange løber afsted med os, altså det kunne være med, hvis man bliver for vred eller sådan noget, og så begynder at, altså så er vi egentlig sådan det personfarlige.
Jeg arbejder på en stand-up joke i øjeblikket, der handler om, jeg blev 40 sidste år, så nu sådan halvvejs i livet, og jeg begynder sådan at snakke, kigge fremad og sige, okay. Og så har jeg sådan en lang joke, der handler om, hvad hvis nu det der gude noget er helt rigtigt? Så hvis jeg, når jeg står der i et bad, jeg falder, gong, det næste jeg husker, da jeg står på en sky, der er en lang trappe foran mig, står en engel der, så er han, jeg har sådan nogle nøgnebørn, der flyver rundt med små vinger ovenover.
Okay, ja.
Et eller andet, ikke?
Ja, ja.
Og så, jeg ved slet ikke, om jeg kan overskue. Fordi jeg tror simpelthen ikke, jeg har levet mit liv godt nok. Og det er jo det der med, hvis du virkelig læser, hvad der står, straffen for at ryge i helvede, hvad den egentlig er, det er jo, altså det er jo hjernet hårdt. Altså det er jo evig pinsel. Altså det er jo, der er jo aldrig nogen ud
Nå,
der.
På den måde, ja.
Altså det er jo det er ja. Vist...
Men nu siger du, at jeg levede mit liv godt nok. Altså det der er det forløsende og glædelige budskab.
Og det er jo Jesus.
Ja, jamen det er jo netop det. Altså vi kommer ikke fordi, vi kommer ikke til Gud, og vi kommer ikke nu, altså for at sige det, du også er inde på, vi kommer ikke i himlen, fordi vi har gjort det godt. Altså det er jo netop det, at det er... Noget, der gives. Altså, en kristen gør ikke gode gerninger for at blive frelst, men fordi en kristen er frelst, gør han hun gode gerninger.
Ja,
ikke?
Ja.
Altså, så det er tit den her tanke med, at vi skal gøre det så godt. Jamen, det gør vi forhåbentlig, når vi har fundet ud af, hvor godt Gud har gjort det for os, og hvor meget han har banet vejen for os. Så skulle der gerne opstå et eller andet ud af det. Ja. Ikke? Men det er den vej rundt. Ikke?
Det har været en fornøjelse at snakke med dig.
Lige over.
Nu skal jeg faktisk prøve at dykke ned i noget helt andet. Jeg skal snakke med Helle om, hvordan det er, når de indsatte får besøg. Jeg har selv været på besøg i fængsler, og man bliver følelsesladet. Det gør man. Men det må være endnu sværere, når der også kommer børn ind i billedet. Hvordan bevarer man en professionel rolle? Hvordan tager man det professionelle ansigt på? Jeg er ret sikker på, at det er en svær rolle at have, men jeg er mere sikker på, at det er en vigtig rolle. Og så skal jeg snakke med Jon. Han skal gøre mig en smule klogere på hele den der proces omkring prøveløsladelse. Fordi i Danmark, der prøveløslader vi folk. Det er heldigvis sådan, vores system er indrettet. Kriminelle skal have en chance mere. Men hvordan fungerer det system? Hvad vil det sige at blive prøveløsladt? Hvad vil det sige at komme ud? Lyt med i næste afsnit af Fuglendorf i fængsel.